Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Dumnezeu ca tată este un gând pe care îl acceptăm cu ușurință, deși atunci când Iisus l-a numit pe Dumnezeu tatăl său, aceasta a provocat o mare nemulțumire printre evrei. O cercetare atentă a Evangheliilor va scoate la iveală că Iisus se referă de mai mult de 150 de ori la Dumnezeu ca tată. Pentru evreii din acea vreme însă, acesta era un mod nou de a se adresa lui Dumnezeu, atât de deranjant, încât intenționau să-l ucidă cu pietre pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său. Găsiți aceasta în Ioan capitolul 5, versetul 18. În același timp, Biblia îl descrie pe Dumnezeu prin intermediul metaforelor feminine. Astfel, avem metafora ursoaicei. Mănăpustesc asupra lor ca o ursoaică lipsită de puii ei, scrie Osea capitolul 13, versetul 8. Metafora găinii. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi? Pasajele din Matei, capitolul 23 și Luca, la capitolul 13. Cartea lui Isaia îl descrie în câteva rânduri pe Dumnezeu prin activități care o caracterizează pe mamă, adică o femeie în durerile nașterii. Și aici avem, voi striga ca o femeie în durerile nașterii, Isaia 42. O mamă care alăptează. Poate uita o femeie copilul pe care îl alăptează, Isaia 49. Întorcându-ne în cartea lui Osea, de asemenea apar secțiuni sau acțiuni caracteristice mamei care sunt puse în dreptul lui Dumnezeu. Am învățat pe Efraim să meargă, spune Osea. M-am aplecat și le-am dat de mâncare. Toate aceste lucruri le găsiți în Osea 11. Ce vor să sugereze aceste lucruri? Că în final, lecțiile cele mai eficiente de parenting ar trebui învățate de la Dumnezeu. Aceasta vă invit să facem în această ultimă emisiune a acestei serii Familii Biblice și influența sau influențele lor. Uitându-ne la cum acționează Dumnezeu ca părinte, observăm modelul pe care ar trebui să-l urmăm. Și pentru aceasta am invitat alături de mine la această dezbatere doi pastori. Am renunțat la versiunea psihologică pentru că, așa cum ați observat, vom discuta despre Dumnezeu, Dumnezeu ca părinte, cum este Dumnezeu din perspectiva aceasta. Permiteți-mi să-i prezint pe cei doi. Primul pastor îl avem prin Skype, din nefericire nu a putut veni alături de noi în studio. Cred că și-a dorit să vină alături de noi. Motive obiective și o decizie înțeleaptă l-au determinat să intre cu noi pe Skype. Este vorba de pastorul Daniel Olariu. Dumnealui este doctorand la o universitate în Israel. Daniel, bine ai venit, îmi pare rău, nu știu, îți mulțumesc că ai venit și îmi pare rău că nu știu care este numele universității la care ești doctorand.
Da, sunt bucuros ca să fiu alături de tine, Cătălin. Universitatea este Universitatea Ebraică din Ierusalim.
Și de asemenea spun bun venit, mulțumesc pentru că a acceptat invitația domnului pastor Felix Mușat.
Bine v-am găsit. E o bucurie de câte ori ne vedem la această emisiune.
Bun, vreau să vă mărturisesc că mă simt confortabil cu amândoi colegii, îi cunosc pe amândoi de foarte multă vreme și mă bucur că au acceptat să fie alături de mine în această ultimă dezbatere din această serie. Aș vrea să plecăm toată discuția de la un verset din Matei, capitolul 23, versetul 9. Și tată, spune Iisus, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Nu doar că Iisus îl numește pe Dumnezeu tată, ci ne sfătuiește ca la rândul nostru să recunoaștem că Dumnezeu este părintele universal. Este părintele tuturor ființelor de pe fața pământului. Și în această calitate de părinte, pe mine mă interesează ce elemente, ce argumente avem și cum procedează Dumnezeu. Pentru că, în definitiv, dincolo de ceea ce spune psihologia, dincolo de părerile pe care ni le formăm ca părinți, totuși Dumnezeu rămâne exemplul suprem. Așa că vă invit să dezbatem 6 elemente care caracterizează parentingul și pe care aș vrea să le observăm la Dumnezeu. Primul element este acela de timp. Dumnezeu care petrece timp. Am discutat de-a lungul seriei acesteia despre nevoia părinților de a petrece timp cu copiii. În foarte multe ocazii s-a subliniat lucrul acesta. Atât pastorii cât și psihologii au subliniat această nevoie. Petreceți timp cu copiii, cu copiii dumneavoastră. Stați în compania lor. Întrebarea pe care o am la voi acum este următoarea. Cât timp petrece Dumnezeu cu copiii săi și mai ales cum petrece Dumnezeu timp cu copiii săi în condițiile în care copiii săi sunt aici, iar el este acolo, în ceruri? Cum se întâmplă lucrul acesta? Cât timp petrece și cum petrece Dumnezeu timp cu copiii săi?
Atunci când vorbim despre Dumnezeu ca părinte, deja ne găsim pe un teren, într-un limbaj antropomorfic. Pentru că Dumnezeu transcede cu mult limbajul și categoriile de gândire pe care le avem. De exemplu, El este infinit, ne spune Scriptura. Și în momentul în care încercăm să vorbim despre El, folosim categorii de cuvinte și noțiuni pe care El ni le-a spus că le putem folosi, dar fără să avem pretenția că acele noțiuni și categorii sunt perfecte. Deci, ceea ce este limitativ, imperfect, finit. Uh-huh. Nu poate să descrie infinitul și ceea ce este perfect. Asta este prima observație. De ce? Pentru că o categorie pe care Dumnezeu a folosit-o să se descopere rasei umane este categoria de tip tată-fiu. Acest tip de categorie, de gândire, a născut foarte multe probleme de-a lungul timpului în teologia creștină. Pentru că a născut, de exemplu, dilema timpului în dreptul lui Iisus Hristos. Are un timp, un punct de pornire în timp sau nu? Așa că expresiile pe care le folosesc autorii biblici legate de născutul Iisus Hristos ca întâi născut, toate aceste categorii de gândire sunt analogii, sunt preluări din limbajul nostru și au un scop. Aș vrea să argumentez încă de la început. Este cel mai duios limbaj cu putință prin care Dumnezeu vrea să transmită o noțiune axiologică și explic și noțiunea aceasta. Sunt două dimensiuni în care noi putem să discutăm cine este Dumnezeu. O noțiune este ontologia. Aici ne referim la cine este Dumnezeu în ființa Lui, cum îl descriem pe El. O altă categorie a limbajului este aceea axiologia. Și atunci când Dumnezeu ni s-a descoperit nouă prin relația tată-fiu, această noțiune duioasă, care are un apel deosebit la inima omului, are scopul de a spune că atunci când tatăl se raportează la creațiunea lui, inima lui este plină de duioșie, pentru că el experimentează în sânul divinității emoții, relații pe care noi le experimentăm aici pe pământ. Și din această perspectivă salut emisiunea pe care o realizez, pentru că dacă este să căutăm un model de parenting, atunci ar trebui să studiem, să facem un studiu în Dumnezeu ca părinte și în familia aceasta extinsă, mă refer aici și ființele create de El pe planetă. Din punct de vedere axiologic, spuneam, tatăl are ceva prețios și acel cineva prețios pentru el este folosit sau este exprimat prin limbajul nostru ca fiind fiul meu. Și atenție că sunt pasajele continuă și mai atașează un alt cuvânt, o altă expresie lângă fiul meu și anume întâiul meu născut. De ce? Pentru că întâiul meu născut este un limbaj axiologic. El ne spune că este de cel mai mare preț și are și o funcție. Întâiul născut este acela care poartă cu sine binecuvântarea mai departe. Din această perspectivă, terminologia este împrumutată din relațiile gingașe ale creaturilor lui și exprimă, pe de o parte, că Dumnezeu trăiește emoții similare pe care le trăim și noi și, totodată, atunci când ne prezintă cum petrece El timp cu noi, Tatăl ne spune că eu petrec timp cu voi, dialogând cu voi, prin Iisus Hristos. Și aș vrea să fac ultima afirmație teologică pentru ca să-i las loc lui Felix să ducă în direcția în care își dorește gândurile, și anume, aș vrea să fac referire la un pasaj din Legea și legămintele din Patriarhi și Profeți, o carte scrisă de un autor celebru, Ellen White. Spune așa: de la căderea în păcat a primilor noștri părinți, n-au mai fost legături directe între Dumnezeu și om. Tatăl a dat lumea în mâinile Domnului Hristos, ca prin lucrarea sa de mijlocire să-i poată mântui pe om și să apere și să îndreptățească autoritatea și sfințenia legii lui. Toate legăturile dintre cer și neamul omenesc căzut s-au realizat prin Domnul Hristos. Știți când întrerupe Tatăl tăcerea? Atunci când Fiul lui era la botez. Atunci un glas a auzit din cer și a zis: acesta este Fiul meu prea iubit. Și cu toții știm că acea declarație pe care Tatăl a făcut-o lui Iisus Hristos este declarația prin care îmbrățișează întreg neamul omenesc și declară că sunt copiii lui. Subliniez prin aceasta că Tatăl petrece timp egal cu copiii și cât trebuie. De ce spun acest lucru? Există totuși o diferență. Unii copii petrec mai mult timp cu tatăl prin fiul. Și această responsabilitate pe care o avem este de a ne deschide inima. Că inima lui de tată este primitoare și își rezervă timp suficient pentru fiecare și pornește de la premisa părintelui ideal, că acordă fiecăruia dintre noi timpul suficient de care avem nevoie.
Mulțumesc frumos, o explicație foarte condensată, dar în același timp destul de cuprinzătoare, care a prezentat pe Dumnezeu din această perspectivă a celui care împrumută din limbajul, din emoțiile, din comportamentele noastre pentru a ne ajuta pe fiecare dintre noi să-L înțelegem mai bine. Mulțumesc frumos pentru intervenție și, de asemenea, această direcție pe care a luat-o discuția noastră, și anume Dumnezeu care petrece timp cu noi prin Iisus Hristos. Suficient de mult timp, spunea pastorul Olariu. Domnule Mușat, ce puteți adăuga?
Aș mai spune, completând din tot ceea ce a spus Daniel până aici, faptul că a fost riscant pentru Dumnezeu să-și ia această metaforă tată-fiu, mai ales în contextul societății noastre, unde avem atât de multe modele greșite de tată. Probabil pentru cei care ne urmăresc, care au trăit experiențe nefericite în familie, ideea că Dumnezeu este tată nu este cea mai fericită și cea mai aducătoare de pace și liniște. Poate au fost momente în care tatăl a fost absolut absent, poate au fost momente în care tatăl a fost un element de abuz, de violență, un factor de dezechilibru în familie. E, pentru toate acestea, cred că Dumnezeu a asumat un risc. Iar metafora pe care o găsim deseori pe paginile Scripturii cu Dumnezeu ca fiind tată, nu este la voia întâmplării totuși. Cât timp stă Dumnezeu la dispoziția copiilor săi? Cu siguranță că nu fizic, așa cum spunea Daniel, nu se poate face această legătură cum e metafora și relația actuală tată-fiu, ci este o legătură spirituală, dar care poate să fie non-stop. Aș spune că Dumnezeu se deosebește de noi ca tați din lumea noastră actuală prin faptul că nu are această limitare. Dom'le, am plecat la serviciu, nu mai pot să am grijă de copiii mei, trebuie să las pe altcineva. Mă duc undeva, mă ocup de altcineva, acum mi-am neglijat copiii. Dumnezeu nu este limitat de a păzi pe copiii săi și de a face și orice alte lucruri. În atotștiința și în atotputernicia lui, în tot ce înseamnă un atribuit al omniprezenței lui Dumnezeu, El ne asigură că este prezent lângă noi, chiar dacă noi nu vedem, nu simțim lucrul acesta. Și aș spune chiar că Dumnezeu petrece timp atâta vreme cât noi suntem conectați cu El. Să ne imaginăm următoarea scenă. Sunt copil cu tatăl meu acasă, plec de acasă, am ieșit de sub protecția tatălui meu, am un telefon, îl pot suna oricând, am un moment în care mă pot gândi la el, pot intra într-o legătură. La fel este Dumnezeu, dar gândiți-vă că este mult mai profund decât tot ce putem noi ilustra aici. Timpul pe care l-are Dumnezeu pregătit pentru noi este infinit. Depinde doar de noi cât vom sta la dispoziția Lui. Nimeni nu va veni într-o zi înaintea lui Dumnezeu să-i spună: ai fost pentru mine un tată absent, nu te-am simțit, n-am putut să iau legătura cu tine, m-ai abandonat.
Este aceeași idee pe care o subliniați și pe care am întâlnit-o și la pastorul Olariu, și anume că Unii copii petrec mai mult timp cu tatăl, unii copii de pe pământ, unii oameni petrec mai mult timp cu tatăl din ceruri, dar pentru că și au mai mult timp pe care să-l petreacă cu Dumnezeu.
Sunt oameni care asta fac toată viața. Se duc într-o chilie și spun, eu voi sta cu tatăl meu toată viața, 24 din 24. Însă sunt alții care nu pot să facă lucrul acesta. Sunt într-o viață cotidiană, au responsabilități, au slujbe, diverse lucruri care nu stau neapărat într-o legătură continuă cu tatăl. Ce facem atunci? L-am abandonat pe Dumnezeu? Nu mai suntem sub călăuzirea lui? Ba da, este foarte simplu. Imaginați-vă o scenă, cred că am mai spus-o cândva, când sunt plecat de acasă, soția mă întreabă, te-ai gândit la mine? Și ispita mea ar fi să-i spun da, dar adevărul este că nu tot timpul m-am gândit la ea. După cum atunci când plecăm de sub călăuzirea directă a lui Dumnezeu, nu stă tot timpul cu gândul la el. Non-stop, acum dăm prin gropi, trecem pe roșu, că noi suntem în legătură cu Dumnezeu, cu Tatăl nostru. Nu se întâmplă asta. Însă rămânem întotdeauna conectați. Este o legătură care nu poate fi întreruptă nici de distanță, nici de timp, nici de alte persoane care pot să intervină între noi.
Nu mă pot abține să nu vă pun o întrebare suplimentară. Nu știu care dintre cei doi pastori va răspunde. Dacă Dumnezeu are timp infinit pe care dorește să-l petreacă cu noi, dacă noi intrăm în legătură cu el și unii o facem o perioadă mai mare, alții mai mică de timp, ajutați-mă să înțeleg Exod 20, unde se spune de ziua de odihnă, de timpul acesta pe care Dumnezeu îl dedică. Cum ar trebui înțeles? Deci dacă el are timp infinit, atunci de ce mai e nevoie de o zi de odihnă? Cum vedeți această directivă pe care o dă? Mă feresc să folosesc substantivul poruncă, da? Această directivă pe care o dă Dumnezeu.
Mai întâi, porunca începe cu adu-ți aminte, nu?
Da.
Asta înseamnă că Dumnezeu are un plan prin această zi de a ne întoarce la origine. Ce descoperim atunci când mergem la origine? Că ziua de sabat, ziua șaptea, urmează zilei a șasea în care instituția familiei a fost realizată. Ce reprezintă sabatul pentru instituția familiei? Reprezintă, aș spune, luna sau timpul de miere pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru cei doi. Este fascinant că primul lucru pe care îl face Dumnezeu odată ce întemeiază o familie, îi oferă un timp. Un timp de părtășie nu doar unul cu celălalt, ci și cu Dumnezeu. Care este logica aducerii aminte, aduce aminte de ziua de odihnă? Este să-ți amintești că dacă ești tată, dacă ești mamă, dacă ești partener, fără să ai încă copii, instituția aceasta și căminul este expresia unui Dumnezeu care iubește și atunci când iubește creează ființe față de care să-și reverse dragostea mai departe. Și acest cuib pe care îl realizăm, el își dorește sau ne invită să ne aducem aminte ca să fie un loc de miere, un cadru ideal, un loc în care dragostea pe care o primim de la el ca tată să fie revărsate între cei doi parteneri și partenerii împreună mai departe, să o reverse în copii și apoi ca familie spre ceilalți. Cred că dincolo de o strictețe în a ne opri la ziua șaptea, este conceptul acesta al creațiunii și a Dumnezeului Creator și logica pe care a avut-o atunci când a urmărit o progresie și o încununare a creației în ziua șasea crearea omului și apoi în ziua șaptea instituția aceasta care păstrează în timp amintirea, memoria Dumnezeului Creator.
Mulțumesc frumos, deci Dumnezeu oferă un timp familiei să fie împreună, familiei proaspăt create, așa cum spuneați, în ziua șasea, și în același timp Dumnezeu oferă un timp familiei să fie împreună cu el.
Dacă e unii împletit în trei.
Exact. Dacă el are timp infinit, așa cum spunea pastorul Mușat mai devreme, oamenii se pare că nu au acest timp infinit la dispoziție și atunci Dumnezeu creează un cadru în care oamenii să știe că se pot întâlni cu el în mod special, domnule pastor.
Spunea Mântuitorul ceva cam așa legat de sabat. Sabatul a fost făcut pentru om. Dumnezeu nu avea nevoie de o zi specială în care să spună, lasă alte treburi și voi sta mai mult cu voi. Nu dinspre el venea această nevoie, ci dinspre noi ca oameni. Pentru a continua relația cu el într-o apropiere mult mai profundă, aveam nevoie să ne oprim din tot ce înseamnă alergătura noastră prin lumea aceasta. Sabatul este o zi în care pur și simplu îl oprim pe Dumnezeu din anumite, și acum poate o să fiu foarte vulnerabil mergând pe aceeași metaforă a tatălui, din anumite emoții de gelozie. Pentru că mi-l imaginez uneori pe Dumnezeu care stă acolo, este disponibil, dar copiii lui nu au timp să vorbească cu el, nu au timp să stea de vorbă pentru că sunt preocupați, au treabă, merg în toate părțile, sunt preocupați, dar vine o zi în care spune, măi băi, hai și pentru mine o zi să stăm doar tată, familie, cumva doar conectați.
Mulțumesc frumos! Din aceeași autor pe care l-ați citat mai devreme, vreau să spun un lucru foarte frumos. Ellen White spune că în ziua de sabat Dumnezeu muncește mai mult decât, dacă se poate cuantifica munca la Dumnezeu, muncește mai mult decât în toate celelalte zile, pentru că sunt o sumedenie de rugăciuni pe care trebuie să le sculte, o sumedenie de cereri care îi sunt adresate. Mi-a plăcut chestia asta. Aș vrea să mergem mai departe. Sunt tentat să rămân, să dezbatem acest lucru, însă mi-am propus să trec prin mai multe aspecte, așa că nu vă supărați pe mine că merg un pic mai departe, chiar dacă această dezbatere rămâne un pic în aer. Dumnezeu care instruiește. Am vorbit de-a lungul acestei serii despre părinții care trebuie, au obligația să-i instruiască pe copii, au datoria să le spună copiilor ce este bine și ce este rău. Nu doar să ofere un model, ci să verbalizeze, să conceptualizeze, să ofere granițe copiilor lor. Haideți să ne întoarcem către Dumnezeu. Cum face Dumnezeu lucrul acesta? Cum instruiește Dumnezeu? Ce metode folosește Dumnezeu pentru instruirea copiilor săi de pe pământ?
Putem să mergem mai departe cu o metaforă?
Vă rog, sigur!
Descriem comportamentul lui Dumnezeu și prin metafore și prin comparații, analogii, este făcut lucrul acesta. Vreau să vă citez un verset foarte frumos, este scris de către Moise, face parte din cântarea lui Moise din capitolul 32, la finalul Torei. Uh-huh. Adică sunt reflecțiile de o viață ale lui Moise. Și reflectând asupra felului pedagogic în care Dumnezeu a călăuzit poporul, observați ce limbaj are el, Dumnezeu, l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului lui, ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puiilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui. Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său. Sunt frumoase comparațiile, nu este așa?
Așa este.
Ci, care este ideea din spatele acestor cuvinte? Mai întâi de toate, Dumnezeu face ceva, ia inițiativa, pe când omul, poporul, Israel, în cazul acesta, nici nu era interesat să descopere această valență a lui Dumnezeu ca părinte, ca unul care îngrijește de ei. L-a găsit într-un ținut pustiu, era înconjurat, era pe punctul de a fi în pericol, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochilor lui, adică atenția lui. Este o imagine foarte frumoasă. Imaginea aceasta cu l-a păzit ca lumina ochilor lui mi-amintește de primele zile ca tată. Și împreună cu soția mea nu puteam să dormim pentru că ochii noștri erau fixați asupra lui. Și orice scâncet pentru noi era o amenințare la adresa copilului sau ceva să se întâmple. Așa că manifestam această grijă și imaginea este aplicată felul în care Dumnezeu tresare la fiecare pericol care vine asupra poporului. Iar apoi metafora cu vulturul ne amintește de un alt mod pedagogic. Dacă în primul caz este grija aceea paternă, orientată exclusiv asupra părintelui, de data asta vine un moment în care tatăl vrea să-și învețe puii să zboare. Uh-huh. Și momentul acesta se realizează atunci când în imaginea sau imaginea din spate este atunci când vulturul scutură cuibul ca puii să descopere că pot să-și ia zborul. Dar în același timp tatăl este acolo ca să-și ia puii pe aripi, ca vulturul care își scutură cuibul zboară deasupra puiilor și întinde aripile ea și poartă pe penele lui. Adică imaginea ca tată nu este doar să dezvolte copii dependență, o dependență patologică, ci este să aibă copii în stare să discearnă, să-și ia zborul din cuib. Și vreau să vă zic că chiar și atunci când ne distanțăm de casă, de tata, și chiar dacă ne jucăm sau facem orice altceva, Gândul tatălui este la noi, chiar dacă noi, de multe ori, gândul nostru este înapoi, acasă. Experimentez, mi-aduc aminte când ieșeam de acasă, mă simțeam bine și nu aveam gândul îndreptat spre părinți. Dar acum când copilul meu, fiul meu de 4 ani pleacă de acasă, tot timpul mă gândesc acolo. Oare ce face? Oare se descurcă? Dar în același timp, această împingere din cuib este un mod pedagogic prin care tatăl știe să-și instruiască copilul să devină pe picioarele lui în stare să poarte responsabilități care o pregătesc pentru viață.
Mulțumesc frumos! Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult această idee. Dumnezeu nu, ca părinte, încearcă să ne învețe să ne asumăm responsabilitățile și să ne ducem viața, nu să trăim într-o dependență patologică, ați numit-o, care expresia mi s-a părut fantastică. Mai ales dacă o aplicăm la ceea ce ar trebui să producă părinții atunci când își educă și își cresc copiii. Foarte frumos. Mai ales când și apoi această imagine aplicată la Dumnezeu. Îmi pare rău, aș vrea să-l las și pe pastorul Mușață să spună ceva la capitolul acesta, vă rog.
Eu aș mai completa cu trei adevăruri despre cum lucrează Dumnezeu în această pedagogie de a ne instrui, de a ne forma ca oameni. În primul rând ne oferă toate informațiile cu ce este bine, ce este rău. Uh-huh. Ne-a lăsat tot ce înseamnă revelație. Noi putem să știm că un părinte are rolul de a-și informa copiii ce este bine, ce este rău, care sunt pericolele, să-i păzească. Doi, după aceea trecem la o latură practică a vieții. Nu doar că am fost informați ce se întâmplă, ci avem parte de o călăuzire continuă din partea lui. Protecție. Pentru că are această capacitate de a fi prezent cu noi, oriunde în lumea aceasta, el ca tată ne poate păzi. Și mărturie sunt miile de experiențe ale fiecăruia dintre noi, când Dumnezeu ne-a fost alături și am simțit cum am fost salvați, ca un tată care ne-a salvat. Și în al treilea rând, și aici spune că este ceva mult mai profund pentru noi ca tați, Dumnezeu are o pedagogie adaptată la fiecare și la personalitatea lui. Pentru că nu are modele universale de a lucra cu copiii. Dacă mergem pe paginile Scripturii, vom observa maniere diferite de a se raporta la oameni. Unii sunt mai încăpățânați, unii sunt mai maleabili, unii sunt mai credincioși, unii mai ascultători, alții mai rebeli. Pe fiecare în parte, Dumnezeu îi abordează ca tată într-un mod personalizat. Scopul este unul singur, de a rămâne în legătura de tată-fiu, de a rămâne conectați, de a nu-l pierde. Modelul acesta îl putem observa și în pildele pe care le spunea Domnul Hristos, în care un tată își pierde copiii, fie că pleacă, sau un tată care își trimite cei doi copii la muncă și nu vrea, unul zice. Ideea aceasta de tată care vrea să rămână cu copiii și modul în care se raportează diferit la fiecare din ei. Cred că acestea sunt trei lucruri importante pentru cum ne instruiește Dumnezeu pe noi ca oameni, ca și copiii lui.
Mulțumesc frumos pentru intervenție. Aș vrea să iau din ceea ce ați spus dumneavoastră lucruri valoroase de altfel, dar eu aș vrea să accentuez această idee a revelației, îndrumărilor pe care Dumnezeu ni le-a lăsat și care ne sunt accesibile, pe care le putem consulta și pe care le putem cunoaște dacă depunem ceva efort în sensul acesta. Mai avem mai puțin de 20 de minute din emisiune. Mă uit că mai am o sumedenie de alte lucruri din toate cele pe care mi-am propus să le abordez și îmi dau seama că nu voi reuși. Aș vrea totuși să ne oprim asupra a două lucruri. Unul dintre lucruri este cel legat de reguli. Da, vorbim despre părinți care trebuie să pună reguli. Nu se poate, dar am avut o serie de dezbateri din care a reieșit că o familie fără reguli este o familie în haos, o familie care nu produce copii sănătoși. Întrebarea pe care o am la dumneavoastră amândoi este, nu cumva există acest pericol ca la Dumnezeu să fie prea multe reguli? Peste tot, religia este asimilată cu interdicția, nu? Tot ce ține de Dumnezeu are de-a face cu interdicția. Aia n-ai voie, aia n-ai voie, aia n-ai voie, aia n-ai voie, aia n-ai voie. Adică, la un moment dat, sunt atât de multe reguli, sau așa pare că sunt atât de multe reguli, încât oamenii sunt, de-a dreptul, bulversați de mulțimea acestor interdicții. Cum vedeți lucrul acesta?
Aș vrea să simplific regulile. Să le reduc la două principii.
Vă rog.
Hai să spun, regulile sunt o exprimare în multe situații în Biblie a unor principii eterne, iar principiul suprem pe care îl descoperim în Iisus Hristos este faptul că El este iubire, dar nu orice tip de iubire, iubirea principială. Când vorbim despre iubire principială, ne referim la două dimensiuni pe care el și le exprimă în caracterul lui. El este dragoste și dreptate. Și tot ceea ce derivă din dragostea și dreptatea lui se exprimă mai departe prin legi de bun simț. De exemplu, legea celor 10 porunci este un comentariu al acestor două principii care operează în Dumnezeire, și anume dragostea și dreptatea. Ceea ce avem mai departe în Vechiul Testament sunt mai departe comentariu asupra comentariului celor 10 porunci. Și toate dezvoltarea de legi și principii, cei care le contabilizează, și evreii în iudaismul rabinic au contabilizat aceste legi din Vechiul Testament, în special din Tora, din legea lui Moise, le-au știut numărul, erau și dezbăteau, unei au găsit mai multe, alții mai puține, este nerelevant atât timp cât știm că totul se reduce la principiul dragostei, care se reflectă în dragoste și dreptate. Spunând lucrul acesta, atunci orice logică sau orice motivație din spatele unei legi este mult superioară față de ceea ce în mod simplist, superficial, cineva la o vârstă timpurie, sub presiunea grupului, tinde să interpreteze legile lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc din Sfintele Scripturii care este motivația fiecarei expresii sau fiecarei reguli, care e de fapt un comentariu la sinteză, la esența naturii lui Dumnezeu. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și ne-a scos de acolo să ne ducă în țara pe care jurase părinților noștri. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi, să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, și atenție, motivație, ca să fim totdeauna fericiți și să ne ținem în viață. Deci care este scopul fiecarei reguli, dacă unii folosesc termenul acesta? Scopul este fericirea și viața. Există în Sfintele Scripturi un accent puternic și din păcate pierdut datorită antipatiei față de legile lui Dumnezeu. Iar acel accent pierdut este tocmai faptul că porunca, ea care trebuia să ne dea viața, cuvintele mele sunt duh și viață, și acolo este o referire la cele 10 cuvinte, cele 10 porunci. Ceea ce iese de pe buzele lui Dumnezeu sunt cuvinte care aduc viață, care protejează viața și implicit fericirea. Din acest motiv, atunci când Iisus Hristos a venit, și dacă este un discurs în care Iisus excelează sau pune împreună cele mai multe uzanțe ale termenului Tată, cu referire la Tatălui, este predicat de pe munte. Iar atunci când descoperă caracterul lui Dumnezeu în predicat de pe munte, spune ferice, ferice. Acesta este începutul. Pentru că idealul lui Dumnezeu este ca tânărul, părintele, cel în vârstă, să fie fericit. Doar că fericirea fără aceste granițe duc la haos. Și sunt prea multe exemple din nefericire astăzi, dacă ne uităm dincolo de ocean și luăm regulile și declarăm o zonă în mijlocul unui oraș ca fiind zona noastră și facem noi ce vrem, observați ce se întâmplă pe acolo. Adică spiritul anarhiei este atât de așezat în noi, încât ceea ce de fapt contribuie la fericirea noastră și păstrarea vieții devine, datorită unui joc perfid al firii pământești considerat, că ne ia bucuriile. Dimpotrivă, Dumnezeu nu ne ia bucuriile prin legi, ci sporește fericirea și bunăstarea individului. Și asta a fost dintotdeauna. Societăți cu legi extraordinare au generat civilizații care au crescut bucuria și nivelul de trai a populației.
Mulțumesc frumos! Deci Dumnezeu nu are o preocupare morbidă de a mai inventa interdicții pentru ca să sporească nefericirea oamenilor, ci regulile pe care Dumnezeu le face sunt motivate de dorința de a-i vedea pe oameni fericiți și din dragoste față de oameni. Asta am înțeles. Domnule pastor Mușat?
Aș mai completa ce a fost spus până aici cu ceva ce ține de stil parental. Dumnezeu ca tată, ce stil parental are? Pentru că, până la urmă, în zilele noastre, cei care analizează părinții cum sunt ca tată, mai protectivi, mai liberali, vorbesc de două elemente importante, și anume de afecțiune, cei care sunt foarte iubitori, foarte tandri, și de control, cei care au reguli, cei care vin cu pedepse, cei care reușesc să controleze, au granițe în familie. Ei bine, se pare clar că cel mai important model este cel în care ambele sunt la cote foarte ridicate. Dacă avem doar afecțiune, avem un părinte care lasă copiii, faci ce vrei, te poți ruina, te poți pierde, nu mă interesează. Cel mai frumos model este cel în care afecțiunea este la cote maxime, te iubesc și ți-arăt cu toată afecțiunea mea cât pot de mult, dar în același timp și controlul. Îți spun ce nu este bine, te opresc, îți dau anumite interdicții, pentru că, de fapt, toate acestea conduc, exact cum ne spunea Daniel mai devreme, în fericirea ta, pe care tu acum poate nu o înțelegi. Aș spune că dacă Dumnezeu nu ne-ar fi lăsat aceste reguli și ar fi scris o rețetă proprie spre ruinarea lui ca tată în ce ne privește pe noi. Mm-hmm. Pentru că uitați-vă tot ce înseamnă în familiile în care tatăl sau părinții în general abordează aceste modele foarte relaxate și liberale în ce privește copiii. Lasă să facă ce vrea. Nu trebuie să-i distrugi personalitatea lui. Nu ai voie să intri peste el, să iei fericirea. Lasă să crească cum vrea el. Ei bine, acestea și acum sunt specialiști care n-au nicio treabă cu religia neapărat, care confirmă lucrul acesta, că un astfel de model este falimentar. Așa că Dumnezeu, atunci când folosește aceste reguli, aceste interdicții, dacă vreți, le face cu scopul bun al nostru de a înțelege și de a ajunge la fericire, de a ne feri de pericole, și o face de asemenea dintr-o datorie de părinte, chiar dacă noi copiii lui nu înțelegem de ce nu este bine să facem anumite lucruri acum, cândva le vom înțelege. Și lucrul acesta îl putem vedea în viețile noastre. Cât am fost copii și ne-am raportat la părinții noștri, au fost o mulțime de reguli cu care nu am fost de acord. Dar de ce asta? Dar nu așa? Dar e prea greu? Dar ești un tată tiran? Dar ne-am făcut mari, suntem părinți, avem copiii noștri și ne dăm seama că toate acele reguli au avut logică. Ba mai mult, le preluăm și le transmitem la rândul nostru copiilor noștri. Chiar dacă poate anumite lucruri schimbate datorită contextului în care trăim. Dar regulile au rolul lor. Controlul face parte din această identitate a tatălui și din rolul de tată. Așa că eu n-am nicio problemă cu Dumnezeu care îmi dă reguli, mă interzice la anumite lucruri, o face spre binele meu.
Mulțumesc, aș vrea să accentuez din ceea ce ați spus și pentru că acesta este modelul de succes.
Exact.
Deci are, pe de o parte, are în vedere fericirea noastră, da? Acesta este obiectivul, motivația e dragostea, spunea pastorul Olariu, din dragoste Dumnezeu face toate lucrurile acestea cu motivația de a ne vedea fericit și pentru că până la urmă acesta este modelul de succes pe care oamenii încep să-l intuiască în studiile științifice pe care le fac pe familii și care observă în urma acestor studii că acele familii care au reguli sunt familii care produc copii valoroși. Ultimul aspect pe care aș vrea să-l discutăm în această emisiune, cred că avem mai puțin de 9 minute pentru această dezbatere, așa, este legat de pedeapsă. Se pare că dacă în partea cealaltă oamenii au avut, sau cineva uitându-se ar avea ceva dificultăți în a înțelege ideea de timp, ideea de instruire sau de reguli, oamenii n-au probleme în a discuta sau a înțelege ideea de pedeapsă. Pentru cei mai mulți Dumnezeu se pricepe la un lucru. Domnule, se pricepe să pedepsească. Ha, cu instruirea, cu timpul, nu știm. Da, cu pedeapsa, într-adevăr. Orice boală care ne lovește este atribuită lui Dumnezeu. Orice neajuns este atribuit lui Dumnezeu. Ca să nu mai vorbim despre prezentarea din partea unor fețe bisericești a iadului, da? În care Dumnezeu îi va duce pe cei care nu-L ascultă, a iadului în care Dumnezeu îi va chinui pentru veșnicie pe cei care nu-L ascultă și se va îngriji ca să sufere toată veșnicia pentru 60, 70, 80, 90 de ani de viață, Dumnezeu îi va tortura acolo o veșnicie întreagă. Cum este ideea aceasta, Dumnezeu și pedeapsa? Ce puteți să spuneți din perspectiva aceasta?
Mai întâi de toate, e important cum definim pedeapsa. Cei mai mulți și-o definesc așa cum apar pe aici și pe acolo, pe picturi, în picturi bisericești unele, adică un foc care arde și spunem că aceea este pedeapsa lui Dumnezeu. Din nefericire, este o imagine distorsionată a Tatălui despre care discutăm în această emisiune. Când spunem pedeapsă în Sfintele Scripturi, putem înțelege, de exemplu, privarea de anumite binecuvântări. Și Dumnezeu a vorbit clar, de exemplu, dacă alegi anumită cale, vei fi privat de anumite binecuvântări. Cele mai multe dintre ele vin datorită consecințelor alegerilor noastre. Așa că atunci când vorbim de o pedeapsă, imaginați-vă când un tată își atenționează copilul ca să nu iasă noaptea la o oră târzie din casă, pentru că sunt pericole și copilul nu ascultă. El este privat de ceva, de protecția tatălui. El s-a pus într-o situație în care tatăl nu mai poate să-i ofere mâna de ajutor la timpul potrivit. Și consecințele, uneori, pot să se întâmple și unele sunt foarte grave. Se întâlnește cu alți tipi pe stradă, pățește ceva grav și se întoarce cu consecințele acasă. Tatăl este mai departe iubitor și grijuliu, dar copilul prin alegerile lui s-a expus la anumite consecințe, în unele cazuri dureroase. Deci este un tip de pedeapsă și în acest caz ce înseamnă pedeapsa? Înseamnă privarea de prezența tatălui. Și care este motorul sau motivul din spatele acestei privări? Este alegerea personală, copilul a urmat o cale departe de prezența tatălui. Este un tip de pedeapsă. Scripturile de asemenea vorbesc și despre pedepse care șochează mentalitatea secolului 21 axată pe o îngăduință dusă la extrem. Dar revenim la ceea ce discutam înainte și anume modelul ideal de parenting, care, dacă ne uităm la Dumnezeu ca tată, observăm cum El ține în echilibru dragostea și dreptatea. Dacă aș fi să folosesc o afirmație, este că singurul tată ideal, adevărat, este Dumnezeu, pentru că El reușește să țină împreună în echilibru cele două dimensiuni ale parentingului, și anume dragoste și dreptate, exprimate prin control sau libertăți pe care le oferă copilului. Ei, Dumnezeu Tatăl reușește să o facă. Și în această perspectivă aș vrea să fac un pas înainte și să argumentez ce înseamnă din perspectiva lui Dumnezeu uneori să intervină dramatic în viața copiilor lui, îngăduind consecințe foarte mari pentru copiii lui. De exemplu, unii și-au pierdut prematur viața, dar asta nu înseamnă că vor fi separați până în veșnicie. Cazul lui Moise este un caz în care un om, datorită unei alegeri, a murit fără să aibă binecuvântarea de a vedea țara promisă. Dar lucrul acesta nu a însemnat că ești privat pentru totdeauna de prezența tatălui. Și din perspectiva relației tată-fiu, analogia pe care o avem, când vorbim despre pedeapsa cea mai mare în Sfintele Scripturi, este atunci când vei fi privat de prezența Tatălui pentru veșnicie. Scriptura numește acest tip de pedeapsă moartea a doua. O găsim deputată în Cartea Apocalipsei și este asociată cu o imagine, cu un foc care arde, care mistuie și care nu mai lasă loc de întoarcere din această moarte fizică pentru a mai avea părtășie cu Tatăl. Și în penultimul capitol din Cartea Apocalipsei mi se spune că focul care arde este moartea a doua, această privare. Imaginați-vă acum ce înseamnă pentru inima Tatălui momentul în care trebuie să ia decizia să nu mai poată să întoarcă pe cineva dintr-o moarte fizică. Eu cred că este cea mai teribilă fațetă a dreptății lui Dumnezeu. Și de ce o face? O face, și reflectez la acest lucru acum, o face pentru a nu pune în pericol pe alți copii ai lui. Și în acest fel, într-un mod misterios, și Biblia numește o lucrare care este străină de ceea ce este Dumnezeu ca tată, în momentul în care va trebui să facă lucrul acesta, o face din dorința de a salva pe cei care au ales calea ascultării. Dar nu pune în pericol și pe aceștia. Dar nu că se va răzbuna cu sadismul sau va aplica pedeapsa cu sadismul prin care s-a răspândit prin tradițiile populare. Nici de cum. Este cea mai dureroasă decizie și nu o face ca să ardă pe cineva și sunt voci care ar trebui pe noi să-i chinuie mai mult. Nu este așa Dumnezeu ca tată. Dar ca tată, uneori trebuie să limiteze răul pentru a salva îndreptatea lui pe cei care au ales calea ascultării.
Mulțumesc frumos, extraordinar. Mi-a plăcut nemaipomenit de mult felul în care ați înfățișat lucrul acesta. Poate și pentru că eu rezonez cu această explicație pe care ați dat-o și eu cred același lucru, că cea mai mare pedeapsă este privarea de prezența tatălui, privarea de această legătură pe care Dumnezeu și-o dorește cu copiii săi. Domnule Mușat, ce ați mai putea adăuga?
Am observat uneori tendințe de a intra în șanțuri sau de a merge pe extreme când vorbim de Dumnezeu care pedepsește. Sunt unii care vorbesc toată viața de a sta terorizat de teama că Dumnezeu mă va pedepsi și trăiesc toată viața cu acest imperiu al emoțiilor negative. Vai, sunt... Dumnezeu de-abia așteaptă să greșesc. De partea cealaltă sunt alții care nu se pot împăca cu ideea că Dumnezeu care este dragoste poate să și pedepsească și atunci au venit cu explicația. Dumnezeu de fapt nu pedepsește. Ce găsim în Scriptură sau anumite versete sunt doar înțelegeri eronate ale oamenilor din timpul respectiv. Dumnezeu este doar dragoste și face doar bine. Cred că pentru noi va trebui să găsim echilibru și să înțelegem că Dumnezeu are maniere foarte complexe de a ne educa pe noi ca oameni. Pedeapsa este un factor pedagogic până la urmă. Dacă o îngăduie în viața noastră, urmărește un scop înalt, nobil. Sunt unele pedepse pe care noi doar le percepem așa, dar de fapt ele sunt binecuvântări ascunse. Sunt deghizate, dacă vreți. Noi nu ne dăm seama că de fapt acolo nu este bătaia lui Dumnezeu, ci încercarea prin care trec. Mai târziu, când se va da la o parte cortina acestei istorii a Pământului, o să-mi dau seama că de fapt era o binecuvântare pe care nu am înțeles-o la vremea respectivă. După cum așa se întâmplă și în relația copil-părinte, când tatăl face anumite lucruri sau pedepsește într-un anumit fel copilul, el nu înțelege, dar mai târziu spune, a avut dreptate tata, a făcut bine că a făcut așa. Și da, e adevărat, este această ultimă situație, pedeapsa finală, aceea despărțirii definitive de tatăl, de care însă nu cred că e cazul să elaborăm foarte mult, deja a fost explicat pe larg. Nu cred că cineva ar trebui să vorbească sau să stea cu această senzație că Dumnezeu este preocupat ca tată să pedepsească. Face parte din pedagogie, îmi face bine, toiagul și noiaua lui mă mângâie, adică mă disciplinează, doar toate acestea au un scop nobil, acela de a mă corecta și de a mă duce într-o stare mai bună decât am fost înainte.
Ați adăugat un lucru foarte frumos. Uneori, ceea ce noi socotim pedeapsă din partea lui Dumnezeu nu este altceva decât o binecuvântare pe care n-am știut să o interpretăm. Și apropo de ceea ce spunea pastorul Olariu, da, Moise a fost privat de vederea, de intrarea în țara Canaanului, dar Dumnezeu i-a dat o țară cu mult mai bună în care a fost invitat să locuiască.
A fost un fel de pedeapsă binecuvântare.
Exact, adică este fantastic lucrul acesta. Și un alt lucru pe care aș vrea să-l accentuez acum la final este că și atunci când va fi nevoit la încheierea istoriei acestui pământ să ofere moartea a doua, de care vorbea pastorul Olariu mai devreme, Dumnezeu nu o va face cu sadism. Îmi imaginez că o va face cu lacrimi în ochi și cu multă, foarte multă durere. Vreți să mai adăugați ceva? Timpul a expirat, doar câteva zeci de secunde, vă rog.
Da, ca să înțelegem cum Dumnezeu se raportează la copiii neascultători, imaginați-vă un tată care iubește și care trebuie să-și îngroape copiii.
Da.
E suficientă imaginea ca să spună că Dumnezeu face ceva străin de ceea ce este El. Dar o face tocmai pentru că acei care intră în mormânt au refuzat sau nu se simt bine în prezența Tatălui. Și de asemenea nici cu fraților care au ales ca la ascultări.
Mulțumesc frumos pentru prezența în această emisiune. Vă mai aștept la alte dezbateri. Nu știu ce serial vom porni. Vă mai aștept la dezbateri. Vă mulțumesc și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe amândoi pentru tot ceea ce ați făcut în această emisiune. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această serie Familii Biblice și Influența sau Influențele lor. Mi-a făcut plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Sper să fi fost ajutați măcar un pic de toate aceste dezbateri, de toate aceste perspective. Sunt convins că această ultimă discuție naște alte întrebări, alte dezbateri. Probabil că unele dintre ele vor putea fi abordate de către colegii mei în alte emisiuni viitoare. Aș vrea să închei această emisiune și această serie cu un gând care aparține poetului Traian Dors. Din pricina părinților credincioși, Dumnezeu nu-i leapădă de tot nici pe urmașii lor cei nevrednici, ci, pedepsindu-le vinovăția, este gata totuși să le arate bunăvoința prin care, dacă o vor înțelege, vor dobândi iarăși pacea cu el, așa cum au avut-o părinților. Rugăciunea mea de final este ca Dumnezeu să vă țină credincioși pe dumneavoastră ca părinți, să oferiți un model, să priviți la modelul divin pe care să îl multiplicați, să îl exemplificați în fața copiilor dumneavoastră, pentru că în felul acesta nu doar că îi veți ajuta să adopte o direcție bună, ci eu cred că veți întinde influența dumneavoastră asupra lor prin faptul că în inima și în mintea, în memoria lui Dumnezeu, va rămâne comportamentul dumneavoastră exemplar. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea familii fericite și, la sfârșit, nu doar bucuria de a fi dumneavoastră în împărăția Lui, ci de a fi împreună cu copiii dumneavoastră, cu nepoții și strănepoții dumneavoastră în împărăția Lui, sărbând pentru totdeauna, pentru veșnicie, bucuria de a fi unii cu alții și împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile. La revedere!